بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن دقستيال kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda Iran oo soo ristaa ku sameysay tareen waday badeecada ay leeyihiin shacabka reer Afghanistan oo ku socday dalka Turkiga madaxweynaha Faransiiska oo ka dhawaajiyay inay sii burburayaan reer Yurub kana digay dhimasho laga argagaxo oo soo wajahda reer galbeedka dawladda Mareykanka oo ku amartay Qatar inay dalkeeda ka ceyriso wafdiga wadahadalada u qaabilsan kooxaha muqaawmada Filistiin haddii ay u hoggaansami waayaan awaamirta Yuhuuda iyo xukuumadda Dooxa oo tallaabadaasi aqbashay. Waxaad kaloo maqli doontaan mas-uuliyiin ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu oo ka dhawaajiyay in xukuumadda Tel Aviv ay qorsheynayso in dagaalka kadib magaalada Gaza loo kala qaybiyo maamulada dabadhilifyada carbeed. Qodobadaas kuwa kale iyo xubinta iyo wargeysada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج ومالنما حدها تاريخ دوناي كوبيغان تهي لحي لباتنك بيش شوال سندا كون أفر بقل أفرتان إيشان هجري مركلي كسو دوادا برامش كا عالم اليوم قضب كا وغهريان وحاو نقنيا تلابدي مجاهدين تو أنصار إي مهاجرين دالك أفغانستان وغهريان سليبيين تمريكان كا إسبهي سغناتو waxay gool weyn u ahayd umada milyaarka muslimka ah oo furashadaani weyn uga dhigneed rajadii oo dib u soo laabatay balse waxaa jira acda afar badan oo shirqoola u maleegaya nidaamkan islaamiga urdunka ah ee Afghanistan ka hirgalay kadib muddo 22 sano oo jihadna foornimo la soo galay cadawga saliibiga ah tan iyo bishii agoost ee sanadii 2022 markii imaarada islaamiga ay talada wadanka qabsatay waxaa soo hagaagay xaaladda amni iyo mid dhaqaale ee Afghanistan arinkaas oo fursad weyn siiyay dadka leh xirfadaha ganacsi markii ugu horeysay ayuu dalka Afghanistan bilaabay inuu wax soo saarkiisa u dhoofiyo dalalka bariga iyo kuwa galbeedka talaabadaasna waxaa ka carootay dawladda Shiicada Iran oo qayb ka ahayd cadawga faragelinta ku hayay arimaha gudaha Afghanistan Iran oo cadaawad soo jireen ah kala dhaxayso muslimiinta sunniga ah waxay dhibsatay isbeddelka dhaqaale ee waddanka ka hana qaaday gaar ahaan wax soo saarka maxalliga ah ee reer Afghan oo hadda ka gudbay dalalka mantiqada Aasiyada dhexe isla markaana u talaabay dhanka Yurub iyo Khaliijka maadaama dalka Afghanistan lahayn wax bad ah ayay ganacsatadu ku qasbanaadeen inay badeecadahooda marsiiyaan dhanka dhulka gaar ahaan dalka Iran oo marin caalami ah u ah gaadiidka shixnadaha qaarada Aasiya ee badeecadaha u sii gudbiya dhanka Yurub iyo Khaliijka gaadiid tareen ah oo siday kumanaan kun oo shixnada ah ayaa ka anbabaxay wadada tareenada maraan ee gobolka Harad ee wadanka Afghanistan si ay ugu gudbaan dalka Turkiga balse waxaa qasab ku ah inay maraan dhul gobol oo ka tirsan dalka Iran dawladda Shiicada Iran oo aanan doonin dhaqaalaha Afghanistan inuu ka soo kabto dhibaatooyinkii hore u soo ragaadiyay ayaa diiday in badeecadaha Afghaniyiinta ah ee dalkeeda si maraan iyadoo xayiraad ku soo rogtay gaadiidka iyo tareenada u sii gudbi lahaa Turkiga markii uu soo baxay warkan sheegaya in Iran ay isbaara u dhigatay tareenkii ugu horeeyay ee Afghanistan shixnada ka qaaday waxaa beeni la soo degdegtay warbaahinta maxalliga Iran oo soo xiganeysa mas'uuliyiin dawladda ka tirsan tareenkan Afghanistan laga leeyahay oo siday in ka badan 100 oo macdan ah ayaa lagu xayiray gudaha Iran iyadoona la qafaalay shaqaalihii tareenka arinkaas oo banaanka soo dhigay cadaawada gaamurtay Iran ay u qabto shacabka Afghanistan maamulka wadooyinka tareenada Iran ayaa war uu soo saaray ku sheegay in tareenkan uusan soo marin talaabooyinkii looga baahnaa sida inuu helo ruqsadda wadamarida iyo inuu marka hore soo maro nidaamyada diiwaangelinta. Jawaad Ashaar oo ah injineer Iraani ah isla markaana dhacdadan si aad ah ula socday ayaa sheegay in awaamirta tareenada ku maraan wadooyinka caalamiga ah ee Iran uu leeyahay wasiirku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta, isagoo isweydiiyey sababta ay shaqaalaha wasaaraddani u qabsadeen tareenkii ugu horeeyay Afghanistan badeecada ka qaaday kuna sii jeeday dalka Turkiga. Mas-uuliyiinta dawladda Shiicada Iran ayaa warar iskhilaafsan ka soo saaray dhacdadan. Qaarkood waxay ku andacoodeen in shaqooyin dayactir ah ay ka socdaan wadooyinka, sidaasna ay u xayireen tareenka Afghanistan. Xuseen Warzi oo ah guddoomiyihii hore ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Iran ayaa dhaleeciyey talaabadan dawladdu ku qabsatay tareenka laga leeyahay Afghanistan, wuxuuna ku sifeeyey qalad weyn uu galayo nidaamka Iran, kaas oo ah inuu wiiqayo horumarka ganacsi ee shacabka reer Afghan. Warzi ayaa ku eedeeyey maamulayaasha xukuumadda Tehran inay ka weecanayaan tallaabooyinkii lagu khafiifin lahaa cunuqabateennada reer galbeedka Iran la saaray, waxaana tallaabooyinka looga dabaalan karo ka mid ah marinada caalamiga ah ee uu dalku leeyahay sida wadooyinka tareenada bartamaha Aasiya ee dalkaasi mara. Beeraleyda waddanka Afghanistan oo sanadkii la soo dhaafay soo saaray zacfaraanka ugu qaalisan caalamka ayaa ku qasbanaaday in diyaarada ay ku daabulaan si ay suuqyada caalamka ugu sii iibiyaan. In maamulayaasha marin xuduudyada Iran ay isku dayeen in ay ciriiri geliyaan badeecadaha ka imaanaya dhanka Afghanistan, balse saraakiisha Imaaradda Islaamiga ah ayaa uga jawaabay tallaabadaasi taas la mid ah oo waxay mamnuucaan badeecadaha ka yimaada dhanka Iran. Nidaamka Shiiciga Iran wuxuu diidan yahay isku filnaanshaha dhanka nolosha ah ee ay gaareen shacabka reer Afghanistan kadib markii ay heleen nidaam Islaami ah kaas oo tatbiiqinaya shariicada Islaamka. Haddii tareenkan uu ka gudbo Iran, wuxuu sii mari doonaa dalka Turkiga isagoo ka gudbi doona gacanbiyoodka Basfor, sidaas ayuuna badeecadaha u sii geyn doonaa qaaradda Yurub. Mas-uul u hadle wasaaradda ganacsiga Imaaradda Islaamiga waxa uu sheegay inay ku mashquulsan yihiin sidii loo furdaamin lahaa tareenka la haysto, kadibna ay soo saari doonaan tallaabooyin ay uga argudanayaan dowladda Iran. Isku dhacyo hubaysan oo ciidamada Imaaradda Islaamiga iyo kuwa Iran ku dhex maray marin xuduudida ayaa weli xal waara laga gaarin. Mulla Maxamed Cumar Mujaahid, amirkii hore ee Imaaradda Islaamiga ah, ayaa kelmad uu jeediyey intii uu noolaa. Wuxuu ciidamada Imaaradda Islaamiga kula taliyey in haddii Shiicada Iran ay ku soo xadgudubto, tallaabo adag laga qaado. Mulla Cumar oo wax badan ka ogaa cadaawadda Shiicada Iran ayaa ka sii digay hagaardaamooyinka ay Shiicadu u geysan doonto shacabka muslimka ah ee reer Afghan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك قيبها هري برامج كعالم اليوم يا دقي سنيسان إمي كان واحد كسر دواتن حبنتي ورجي سدا أي على بهل كان كسر جديان ولا الله ماهر إلياس عبد الله
ودمان سنتهاي ولا الكسوهي عبد الله دقي استيال كسر دوادا حبنت ورجي سدا عالم ك وحبن مان الله وأن كسر قادنا برنامج كان عالم اليوم كنا فلان قينا arimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi. Haye Ilyaas, soo dhawow wargeyska ugu horeeya bal dhageystayaasheena u soo qabo.
Mahiraad baad u mahadsan tahay. Haddii aan dhageystayaasheena u soo qabanno majalada ugu horeysa, waxay noqonaysaa The Economist oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday wareysi uu dhowaan bixiyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Macron oo wareysigan siiyey isla majaladan ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin masiirka reer Yurub iyo sida ay xaaladdu hadda uga duwan tahay sida ay moodaan dalal badan oo ku yaala caalamka. Madaxweynaha Faransiiska ayaa marka hore ka hadlay xaaladda guud ee gaashaanbuurta NATO iyo sida Mareykanku uu ugu tagrifalaya awooddiisa ururka, isagoona sheegay in reer Yurub ay hadda door bidayaan inay sameystaan ciidamo iyaga u gaar ah, misana ay isaga difaacaan weerar walba oo uga yimaada qaaradaha kale. Balse Emmanuel Macron ayaa sheegay in midaas aysan hadda suuragal ahayn, isagoona u sababeeyey dhanka qarashka. maadaama dhisida ciidamada ay leedahay qaarada Yurub oo midaysan ay ku bixisay lacag bilyan dollarka Mareykanka. Dhanka kale, Mahir Emmanuel Macron intii uu ku guda jiray wareysigiisa waxa uu ka dhawaajiyay in Yurub ay dhiman doonto waliba dhimasho argagax leh, isagoona ula jeeda in wadamada Yurub ee hadda ku faana awoodda badan ay burburi doonaan haddii NATO ay xaalkeedu uu sidan ku sii socdo, reer Yurubna ay dhisan waayaan ciidamo iyaga u gaar ah. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhanka kale bishii February ee sanadkan waxa uu sheegay in reer Yurub ay u wanaagsan tahay inay ka joogsadaan inay u gurmadaan ciidamada Ukraine, maadaama hadhow aysan awood u yeelan doonin inay iska difaacaan weerar walba oo uga yimaada dhanka Ruushka iyo xulafadiisa. Dhanka kale, waxyaabaha loo sababeynayo in qaarada Yurub ay burburi doonto waxaa ka mid ah in bulshada ay ka dhimatay dhanka xadaaradda, iyagoona isku sheegi jiray inay yihiin kuwa ugu xadaaradda badan caalamka. Dhanka dhalinyarada, waa waxyaabaha ugu cadcad ee loo aaneynayo burburka ku iman kara reer Yurub, sababtoo ah waxaa qaarada buuxdhaafiya arrimaha la xiriira isguursiga dadka isku jinsiga. In Mahir wareysiga uu bixiyey madaxweynaha dalka Faransiiska iyo arrimaha xasaasiga ah ee uu ka dhawaajiyey waxay aad u gelgeleen wadamo badan oo reer Yurub. Waxaana xusid mudan in Emmanuel Macron uu sidan oo kale wareysi u bixiyey sanadii 2015 uu ku sheegay in Yurub ay qarka u saaran tahay inay burburto weliba si argagax leh oo aanan horey loo arag. Kanina waxa uu noqonayaa wareysigii labaad ee uu Emmanuel Macron ku soo hadal qaado masiirka mugdiyeysan ee qaarada Yurub.
Wadmaasan tahay Ilyas, wargeyska inoo xiga waa Washington Post ee fadhigiisu yahay dalka Mareykanka. Ilyas oo waxa wargeyskan daabacay warbixin uu kaga hadlayo go'aan ka soo baxay dowladda Mareykanka oo dowladda Qatar lagu amray inay dalkeeda ka cayriso madaxda siyaasadda ururka Filistiiniyiinta ee Hamas. In wargeyska ayaa Ilyas oo sheegaya in dowladda Mareykanka ay ku amartay xukuumadda Dooxa inay dalkeeda ka cayriso wufdiga ururka Filistiiniyiinta ee Hamas u fadhiya caasimada Dooxa, haddii bay dhaheen ay diidaan sii deynta maxaabiista Yuhuudda ee ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawamada ee ka dagaalama marinka Gaza. Ilyas oo sida aan la socno 2012 ayaa isla Mareykanka maanta ku amray Dooxa inay ceeriso hoggaanka siyaasadda ururka Hamas. Waxa ogolaanshihiisa lagu keenay hoggaanka siyaasadda ururka Hamas ee caasimada Dooxa ee waddanka Qatar. Ee Mareykanka ayaa ujeedkiisu ahaa in madaxda siyaasadda ee Hamas ee ku sugan Dooxa ay u fududeeyaan wadahadalada u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo maamulka Yuhuudda. Ee sida aan la soconana Ilyaso, dowladda Qatar waa mawjad uu ku adeegto reer galbeedka oo ugu horeeyo Mareykanka, waxaana dowladdan uu u adeegsadaa qamcinta dadka muslimiinta. Ee dhanka kale, Ilyaso ila wareedii xogogaal ah ayaa wargeysada u sheegay in dowladda Qatar ay qiimeyn ku sameeyneyso inay xirto xafiiska ururka siyaasadda Hamas uu ku leeyahay magaalada Dooxa kadib amarka uga yimid dowladda Mareykanka. Waxaana Qatar lagu amray si ay dhexdhexaad uga noqoto dagaalka u dhexeeya kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta ee ka dagaalama Gaza iyo Yuhuudda xasuuqa ku haysa dadka abriyada ah ee marinkaasi ku dhaqan ay ceyriso hoggaanka ururka Hamas ee fadhigiisu yahay Dooxa. Dagaalyahanada Filistiiniyiinta ee ka howlgala marinka Gaza ayaa doonaya inay maxaabiista Yuhuudda ah ku bedeshaan maxaabiis fara badan oo Filistiiniyiinna, kuwaasi oo si dulmi ah ugu jira xabsiyada maamulka gumaysta, qaarkoodna ay ku xukuman yihiinba xabsi daayin. Balse Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta ee dabarilifyada u ah reer galbeedka ayaa dhankooda doonaya in la sii daayo maxaabiista Yuhuudda ah laguna bedesho tiro aad u yar oo Filistiiniyiinna, badankoodna ahaa dad shacab ah oo ay Yuhuuddu wadooyinka ka aruursadeen. Ilyas, wargeyska ugu dambeeya xubinteena waa wargeyska New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. Waxa wargeyskan daabacay warbixin uu kaga hadlayo qorshihii la doonayay in maamulka Yuhuudda oo maamulka marinka Gaza uu ugu qaybiyo dowladaha carbeed. Wargeyskan oo saraakiil sarsare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu soo xiganaya ayaa sheegay inay daaha gadaashiisa ka socdaan qorshe la ballaariyay kaasi oo ku wajahan marinka Gaza. Waxaana qorshahan uu wargeysku sheegay in uu ku saabsan yahay dagaalka kadib marinka Gaza sida uu noqon doono maamulka marinkaasi. Waxa wargeysku sheegay in maamulka gumaystuhu uu yeelan doono kormeerka marinka Gaza kaasi oo lagu wareejin doono dalalka Carabta dowladaha si ayuuna sheegay inaysan ku jirin Mareykanka wargeyska waxa uu sheegay in dhowr bilood oo Netanyahu oo ah ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda oo iska ilaalinayay in uu qabto wax dood ah oo ku saabsan mustaqbalka Gaza dagaalka hadda socda kadib qorshaha fog ee uu damacsanaa ayuu wargeysku ku sheegay in marinka Gaza dagaalka kadib oo maamulkiisa u qaybin doono dalalka Carabta si ay u maamulaan wargeyska ayaa xogtan ka soo xigtay ilaa 3 sarkaal oo ka tirsan maamulka Yuhuuda
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guni gabagabo u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta imikana dib idinkugu celinna dhanka walaalkay Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siiyaan baqada qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى بشرى التقينا فاضح لينا فلقا وهجاك قيبها الضمبيه برامجك عالم اليوم ايان سلسو غارني امي كان وحاد كسو دواتان قيبتي لباد وربحين كسابسن مالنكي سليبيين تايعنان هلبها ددكي كونو لا مغالدا معرة النعمان اهدالك سوريا ايا سيدا رير يروب مانتا اسكوه الممسين ايان تاريخ دود اللي دتا waxa warbixinta soo socota arimahaasi noogu eegaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
sidaba ugu diiwaan gashan taariikhda cunada hilibka dadka waxa gaalada ragalbeedka ku riixay colaada soo jireenka ay u qabaan muslimiinta iyo damacooda fog ee ku aadan duminta nurka islaamka si kastoo uu kala tagsanaadaan diimahooda baadilka ah waxa kaliya ee mideeya ayaa ah burburinta islaamka iyo ehelkiisa iyo la dagaalanka cid walba ku khilaafsan dhaqankooda ama ay cunsuriyadu ku riixdo la dagaalankooda waxaan ka soo sheekeynay dagaalo ay ku galeen isbahaysiyo kala duwan iyo raadadka ay ku reebeen dalalkaas Yurub iyo soo kale saameynta ka dhalatay xaaladaha socodada ee soo jiitamay sanado badan waxaan sidoo kale wax ka xusnay halka uu la eka qasaraha ka dhashay dagaaladaasi waxaana xusid mudan in dariiqooyin kala duwan ay u adeegsanayeen gumaadada kala duwan ee geysteen taariikhda kuwaas oo kamid ah sida ay u cuneen hilbaha dadkii deganaa magaalada Macarratu Nucmaan ee dalka Suuriya markana waxaan halkeeda ka sii aanbaqaadeynaa noocyada tacdiibka iyo dhibaatooyinka ay ku kacayeen gaalada ragalbeedka kuwaas oo madaxdooda inkiraan maanta iyagoo isla calaamadahaas foosha xun ku dhejinaya muslimiinta iskuna daya in ahlul islaamka ay u muujiyaan in ay yihiin kuwa ugu dhaqanka xun uguna adag dadka iyaga ragalbeedka ahna ay yihiin kuwii laga soo gaaray naxariista horumarinta iyo ulbaxnimada sida ay sheeganayaan hase ahaatee warbixintan waxaa dhammaystir u tahay ka hadalka taariikhda reer Yurub anagoo diirada ku saareynaa noocyada xadgudubka ee kula kaceen dadkii ay xoogga ku qabsadeen dhulalkooda iyo waxa ku riixay dhibaatooyinkaasi hogaamiyaasha reer Yurub waxay la soo baxeen noocyo tacdiib ah oo yar tahay inay taariikhdu weriso waxaana dhibaatooyinkaasi laga soo diiwaan geliyey mid ka mid ah taliyaasha waddanka Bulgaariya qarniga 15aad ee miilaadiga kaasoo lagu magacaabo falaadka saddexaad laguna naanaysi jiray amiirkii usha gacan qabsiga ee budka wuxuu ninkaas usha ama budkaasi u adeegsan jiray in uu ku tacdiibiyo kuwii calkala ahaa waxaana uu aheyd ul dheer oo gacan qabsi ah wuxuuna marka uu ku dhuftay qofka ee gelaysay gudaha jirka oo marka ay qodo ku cadaadin jiray ilaa uu qofku dhinto waxaana uu ku dadaali jiray ninkaasi in dadka u dilo si aan bubsis ahayn yacni uu qofku saacado badan la xanuunso dhaawacaasi ka hor inta uusan dhiman gaalkan ayaa markaas kadib ku caanbaxay dhibaatadii uu geysan jiray iyo sida silacaleh uu dadka u diri jiray silcinta dadka ee xadgudubada la midka ah waxay ahayd mid ay caan ku ahaayeen saraakiishii ciidamada reer galbeedka markay dagaaladu galaan ama ay geysanayaan xasuuqyada tooska ah marka laga hadlayo gumaadka waxaa maqaal uu baahiyay cilmi baare Faransiis ah oo wax ka dhiga jaamacadda Sorbonne uu kaga hadlay fal xadgudub ay geysteen ciidamada Holland xilli ay duulaan ku ahaayeen magaalada Arkhbil Banda ee waddanka Indonesia intii lagu guda jiray qarniga 17aad ee miilaadiga qoraagu wuxuu soo gudbinayaa sheekada xasuuq ee ciidamada Hollandees ah oo hoggaaminaya sarkaal lagu magacaabi jiray Martin Sonk ay ka geysteen deegaan ka tirsan Indonesia waxa uu sheegay in ciidankaas uu dab qabsiyay deegaan ee dhammaan dadkii ku noolaa xilli habeen ah 22kii Abriil sanadkii 1612 miilaadiga wuxuu intaas ku daray in muddo 2 bilood gudahooda dad aad u fara badan lagu gubay jasiiradahooda waxaana sababta ka dambeysay falkaas gubida lagu sheegay in halkaas la soo dejinay shirkad ay leedahay Holland si uga macaashto magaalada Arkhbil ee Indonesia isla arinka gubida basharka warbixin ay faafisay majalad ka soo baxday Faransiiska ayaa lagu shaaciyay mid ka mid ah xasuuqida reer galbeedka u geysteen muslimiinta sarkaal lagu magacaabo Vasco da Gama oo ah taliyaha maraakiibtii ugu horeysay ee Yurub uga soo ambabaxay dhanka Hindiya ayaa geystay xasuuq bahalnimo oo qayb ka ah safaxaadka madow ee taariikhda reer Yurub kadib markii uu dab qabatay gaalkaasi doon ay saarnaayeen dad muslimiin ah oo ka yimid Makka iyagoo xujay ah isla markaana ay la socdeen haweenkooda iyo carruurtooda waxaa falkaasi foosha xun iyo xasuuqaas kuna fuwayey 400 oo ruux oo isugu jiray raggii dumarkii iyo carruurtii doonta la socday arrinkaas ma ahayn mid si kadis ah ku yimid ama khalad dhacay balse wuxuu ahaa mid loo bareeray oo uu horey sarkaalkaasi digniino uga haystay in dadka doonta la socday ay ahaayeen abriyo aan hubaysnayn oo xujay ah carruurta iyo haweenkuna uma shafiicin qaylodhaantooda wuxuuna deegaanka ku adkaystay inuu gubayo doontooda iyagoo nool si uu u ahaanaysto ka muslimiin ahaan wuxuuna cadeeyay in hadafkiisu ahaa si aysan muslimiinta awood ugu yeelan in ay si dhammaystiran safarkooda muuqaalka halkaas ka jirayna wuxuu ahaa mid aad u murugo badan iyadoo doontu ay gubanaysay maalmo xiriir ah cunidda hilibka dadka gubidooda ay xasuuqadeeradada oo kaliya ma ahayn qaababka ay reer galbeedku u mariyeen tacdiibka ay u geysan jireen ee ugu diiwaansan taariikhdooda madow hase ahaatee waxaa jira siyaabo kale mid mid kale ka saameyn badan haddaba waxaa ka mid ah qisooyinkaasi sheekada waddan naanees looga dhigay dhulka dadkii gacmaha go'ona dowlad kasta oo ka mid ah waddamada Yurub waxay qaybteeda ku leedahay taariikhda madow ee u diiwaangashan dowladaha reer galbeedka marka laga hadlayo xadgudubada ay ku kaceen sida ku cad taqriir ay faafisay majalad ka soo baxda waddamada reer galbeedka Belgium kuma uusan guran noocyo ka mid ah kheyraadka waddanka Congo oo keliya balse wuxuu sidoo kale dadka waddankaas uga faa'iidaystay in si khasab ah ula shaqeeyaan isla markaana ciqaab adag marinayay dadkii aan u hoggaansamin awaamirtiisa Congo waxay caan ku ahayd xilligaasi in loogu yeero waddanka gacmaha go'an maadaama tuuladii keeni weysa caaga dabiiciga ah waxaa loo yaqaan almadaad iyo sidoo kale faanta maroodiga oo Belgium-ku gacmaha ka gureeyey haddii ragga ku dhaqan mid ka mid ah tuulooyinkaas aysan keenin adeegyada loo diray isla markaana laga jaro min hal gacan waxaa la kulmayeen dadka deegaankaasi oo idil gumaad toos ah uga imaanayay ciidamada gumaystaha waa haddii aysan si maalinlaha u keenin maadooyinka loo dirayo maadaama cunfiga iyo gumaysiga reer Yurub uu caamimay qaaradaha caalamka oo dhan waxaa waddanka biiru ee ku yaala Ameerikada Koonfureed ay reer Yurub raggii ku dhaqnaa halkaasi ku qasbi jireen inay soo ururiyaan kamiyo aad u xoogan oo dhacaanada geedaha ah ama waxa ugu yeeraan dahabka cad ee keenta oo loo adeegsanayay soo saarista maadada almadaad oo xilligaasi si weyn loo xiiseynayay markii la iktishaafay gaadiidka casriga waxaana raggu haddii aysan si maalinlaha u keenin dalabaadkaasi ay la kulmayeen dhibaatooyin xoogan sida in la kufsado haweenkooda caruurtoodana la gubo xadgudubada ugu caansana ee Yurub ee ilaa maanta dhagaha muslimiinta ka guuxaya waxaa ka mid ah xasuuqida ee muslimiintii Bosnia kala kulmeen dagaalkii Balqaan waxaana dhacdooyinkaas aan ka xusi karnaa xasuuqii Srebrenica ee dhacay bishii July ee sanadkii 1995 isla markaana lagu dilay in ka badan 803,000 oo muslimiin ah haddii aan ka gudubno dhacdadaasi waxaa reer Yurub dhammaan tallaabooyinkoodii bahalnimo ee ka dhankaha dhinacyada kale ay mid waliba u bixinayeen halkudhigo diineed waxaana sheegeen in hogaamiyaha sahanka iyo ballaarintii gumaysiga Yurub Christopher Columbus uu kaydad dahab ah ku raadinayay safarkiisii dhanka Hindiya si ugu maalgeliyo xamla Saliibiya oo hadafkeedu ahaa in Qudus looga saaro dadkii muslimiinta waa sida haweeney ka tirsan cilmi baarayaasha Mareykanka ay ku xustay buug ay qortay oo ciwaan looga dhigay Columbus iyo hanqaltaagiisii Qudus isla arrimahan waxaa buugaag kale oo taariikhad sheegayaan in safarkii Vasco da Gama uu ahaa mid salka ku hayay arrimo diineed waxaana qoraaga Ingiriiska ee Nigel Cliff uu buug uu qoray oo kaga hadlay dagaalada uu ku sheegay in arrimaha diineed ay ahaayeen waxa ugu badan ee dhaqaajinayay sahankii juqraafiyadeed ee Portugiiska kaasoo socday muddo 80 sano sida warka u dhigay in muslimiinta Yurub ay xadgudubo kala duwan iyo dhibaatooyin ugala kulmeen gaalada iyadoo hadafku ahaa in la suuliyo waxaana laga xusi karaa tallaabooyinkaas waxay ku dhacay muslimiinta intii lagu guda jiray dagaalada Saliibiga iyo goor dambe oo waddanka Spain ay ka dhacayeen xasuuqii toos ah iyo xadgudubo foolxun oo loo geysanayay dadkii muslimiinta kuwaas ay kuna fuwayeen kumanaan ruux aan waxba galabsan waxa la isugu baahisteen ay ahayd in ay muslimiin yihiin wixii ka dambeeyay markii uu dhacay xukunkii Islaamka ee dhulkii Andalus wuxuu masiirkii muslimiinta reer Yurub uu noqday in la gubo ama ay ka ridoobaan diintooda lana kristaameeyo waxaana markay ay diidaan khiyaarka labaad ee ah gaalisiinta ay ahaayeen kuwa la daldalayay gumaadkaasi xaqdi ka dhanka muslimiintu wuxuu iimaaniyay iyadoo ku waxdareysay reer Yurub ay iyagu qudhooda ka marqaati kacayaan in 7 qarni oo xiriir ah ay muslimiintu gacanta ku hayeen qayb ka mid ah dhulal loo aqoonsan yahay inay ka tirsan yihiin qaarada Yurub ayna saaradu ugu noolaayeen si xorriyad ah kuna dhaqmayeen diintooda iyadoo u dhisnaayeen kanaaistooda ayna la joogeen baadiriyaasha iyo asaaqifadooda gumeysiga colaada xasuuqa reer Yurub ee ka dhanka qeyrkooda waxa inta ugu xoogan ay ku soo hareen muslimiinta waxaana cunfigooda diineed waxaaba sii xoojinaya ka mid ah isxulufeysiga qaar ka mid ah majmuucooyinkaas xaq jirada waxay ka dambeeyeen markii ay soo ifbaxeen waxaa loogu yeeray sahyooniyadda masiixiyadda yuhuudiyadda oo ah taxaluf shar oo isku biiriya afkaar baadil ah kuna heshiiya arrimo kala duwan sidoo kale meel iska dhigaya siyaasadaha kale iyaga u gaarka ah waxaan arrinkaas ka hadashay Giris Halsal oo ah haweeney wax ka qorta arrimahaasi waxay sheegtay in rag masiixiyiin ahay kuwa yuhuud ahay ku midoobeen hal hadaf oo ah in reer galbeedka oo idil ay ka dhaadhiciyaan masaa'il ay iyagu isku waafaqsan yihiin oo salka ku haya diimahooda baadilka ah balse marka ay joogto fulinta qodobadaas uu arrinku ku soo biishubanayo in marka hore la suuliyo islaamka si loo gaaro hadafkaasi filastiina loo gacan geliyo yuhuudda oo ay dhisato dowladdeeda iyo heykalka ay sheegato waa sida hadalka u dhigtay haweeneedan heshiisyadaasi baadilka ah iyo diinta gaalnimada ay ku midaysan yihiin ayaa la rumaysan yahay inay yihiin asbaabaha dhabta ah ee ka dambeeya aamusnaanta reer galbeedka sidoo kale kuluglahaanshayooda xadgudubada ay yuhuuddu ku kacayaan tan iyo waxay ka dambeeyey markii la aasaasay falalkaas oo barbar socotay dhisidda kooxaha loogu yeer Orgoon iyo Haagaana ee yuhuudda ka tirsan kuwaasoo geystay xasuuqo kala duwan oo aad u fara badan ka hor inta aan la aasaasin waxaa loogu yeeray Israa'iil gumaystaha yuhuudda ayaa sii xoojiyey noocyada kala duwan ee xadgudubada iyo dhibaatooyinka kuwaasoo ay qayb ka yihiin xasuuqo ay taariikhdu xusi doonta weligeed kuwaasoo ka kala dhacay Deir Yaasiin Danduura Sabra Shateela, Masjid al-Aqsa, Haram al-Ibrahimi, ila laga soo gaaro xasuuqada taariikhda galay ee isbitaalka Macmadani, kaamka Jibaaliya ee sidoo kale, waxaan maalin walba indhahana ku aragno tan iyo wixii ka dambeeyay bilowgii cudwaanka ilaa maanta yuhuuddu ka geysanayso Gaza, kaas oo ay taageerayaan garab buuxan u yihiin reer galbeedka oo ay ugu muuqdaan gaalada reer Yurub iyo Mareykanka.
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh